Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Zašto je važno da ljudi trećeg doba nauče da koriste kompjuter? U dnevnom klubu za penzionere Stari grad 2 već 4 godine radi besplatna škola računara za Beograđane iznad 65. O toj školi saznaćemo više od predavača i polaznika penzionera. U rubrici posvećenoj zdravlju govorit ćemo o malignim bolestima i o tome šta država i pojedinac mogu da učine da ne budemo vodeća zemlja u Evropi po broju umrlih od raka. Naš gost biće direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Radan Đodić. Minute za kulturu izdvojili smo za izložbu Slikari, ratnici, svedoci, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na hrabrog izviđača iz Prvog svjetskog rata, Dragutina Matića, poznatijeg kao Oko Sokolovo. Slušate emisiju Doživjeti stotu, Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Sinoć kad se vraća iz topla mama, everybody should know that story, an old story about grand old man. He used to say that the life is a game, and everybody should be the same. Same in the heart and same in the mind, and then you turn to God and die.
Have you seen my children? Sunshine in the morning, sunset in the evening, stars that shine above. You got to find your happiness, to live in peace and loveliness. Everybody has right to live, to love and to be free.
I see,
oh Lord,
I serve,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh so to be in the promised land.
I see,
oh Lord,
I serve,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh so to be in the promised land.
Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven.
Oh Lord, yes my Lord,
sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven.
Oh Lord, yes my Lord.
You are born to give and take, to live and die, to love and hate. Don't live in misery, love one another, you got to be free.
Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven.
Oh Lord, yes my Lord.
Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven.
Oh Lord, yes my Lord.
Zašto je važno da ljudi trećeg doba nauče da koriste kompjuter? Koliko im to može olakšati život i pokrenuti radoznalost? U dnevnom klubu za penzionere Stari grad 2 u Svetogorskoj 14 već 4 godine radi besplatna škola računara za Beograđane iznad 65.
Moje ime je Vera Vitezović, koordinator sam kluba Stari grad 2, kluba za starije u okviru radne jedinice dnevni centri kluba i gerontološkog centra Beograd. Škola računara u klubu Stari grad 2 je u stvari centralna škola za svih 25 klubova u okviru naše beogradske mreže za starije i dolaze zaista iz Lazarevca, Obrenovca, Kaluđerice. Dolaze ljudi zaista različitih profesionalnih kvalifikacija. različitih godina. Mislim da je najstarija članica bila jedna gospođa koja ima 87 godina. Ali svima je želja da ne zaostaju za trendovima. Prvobitni motiv je bio želja da se komunicira sa dragim osobama koje ne žive više ovde u našoj zemlji.
Dakle, Skype je bio zapravo najveći motiv da se deca vide u belom svetu svakog dana.
Jeste, to je definitivno i dalje jedan od glavnih motiva, ali sada ima i ovih drugih motiva. Naravno, upoznavanje sa ljudima, da li to prijateljstvo radi ili jednostavno širenje i znanja o kulturama, zaista je neobično, jer govorimo o ljudima u trećem životnom dobu da prevazilaze sebe i do skora zaista su ljudi prihvatili da budu tako skockani, a sada se pokazuje da u njima ima volje, želje, energije da budu drugačiji i stvarno ove prepreke što se tiče znanja polako, kao što su ova mesta koje omogućavaju, znači, besplatno za naše članove da nauče nešto korisno za sebe.
Kad ste kazali besplatno, to je zaista korisno budući da su njihova primanja ipak niska i da te penzije nikad nisu dovoljne. S druge strane, nema limita. Mogu da se jave bez obzira iz koje su opštine, gde žive lokacijski, to nije limitirano. Kako mogu da se prijave i koliko dugo čekaju da bi mogli da pohađaju školu računara?
Mi smo dostupni svim seniorima, starima koji su naši članovi. Imamo oko 6000 članova korisnika, imamo samo jedan kabinet, tako da nismo dostupni, osim nekih posebnih programa koji radimo promotivno, uglavnom u okviru lighting programa, kada omogućavamo i osobama koje su zainteresovane samo za ovaj program, ali to su neki kratki i više promotivni kursevi. Pravimo takvu organizaciju da se prijavljuju svih naših klubova sa teritorije celog grada i formira se neka baza podataka prijavljenih, tako da idemo nekim redoskladom i naravno da bi nam dobro došlo da se prijave i neki drugi volonteri koji bi mogli da pomognu da ovaj program obuhvati sada, znači, još više ljudi nego što je do sada.
Kome da se jave? Da li postoji neka mail adresa, kontakt telefon?
Volonteri mogu da dođu u ovaj prostor, znači Svetogorska broj 14, naš klub Stari grad 2. Radimo od ponedeljka do petka od 8 do 20, subotom radimo od 8 do 1 sat. Mogu da se jave na broj telefona 32 34 962, to je broj telefona kluba. Mogu da se jave na mail adresu vitezovicevera@ugcb.rs. Imamo i Facebook stranu Senior klubovi, tako da mogu i na taj način.
Rade Stajadinović.
Kad ste se upisali u školu računara?
Negde u januaru.
Kako vam ide?
Lepo, nešto sam malo znao, ovdje sam došao da mi kaže da se doškolujem malo, da saznam još nešto više, i jer me to interesuje.
Šta vas je motivisalo da se upišete u školu računara?
Koristim malo internet i onda, pošto nisam znao neke stvari, pa sam rešio da to, ako mogu nekako to znanje, da nadokradim ono što nisam znao.
A čime ste se bavili dok ste bili radno aktivni?
Radio sam u zdravstvu, a ovdje automehaničar sam radio.
I eto, nikad nije kasno da se postane funkcionalno pismen.
Jeste. I isto oni koji pevaju, nikad nije kasno, to je nešto slično tome, pa mislim stvarno da je u redu, da je lepo. I lepo je ovo što se organizovalo i što su napravili ove centre, to mnogo znači za nas starije.
Osim škole računara koju trenutno pohađate, da li vi dolazite u ovaj dnevni centar i šta vas ovde još zanima od tih aktivnosti koje su ponuđene?
Da vam kažem, ja pošto nisam iz ovog kraja, sam sa Zvezdara gore, imamo mi isto centar gore na Zvezdaru u bulevaru gore i gore često sraćam. I onda se vidim sa društvom, pričamo, prošli put su nas zvali, te smo snimali svoj kalendar, ja sam jedan od učesnika snimanja kalendar, pravljanje, gledam da budem što aktivniji, da budem što zdravi, normalno ako sam aktivno, ja sam i zdrav. Volim da živim, jednostavno, što bi rekli naš narod, što duže, to bolje.
Evo, ovde ste na nastavi škole računara. Šta trenutno učite?
Trenutno smo na YouTube-u. Predavač nam predaje kako da se snađemo. I mnoge stvari i ovde nisam znao, pa sam nešto naučio od predavača, tako da sam sad malo kompletirao bolje što se tiče YouTube-u.
Da li je teško?
Ne. Mislim da je to sve igra i kroz igru. Iako smo mi stariji, mi moramo da se igramo malo.
A možete i da koristite i Skype, možete da plaćate račune putem interneta, jel ste to naučili?
Ne, nisam još to naučio, ali mislim da ću naučiti to brzo, jer još sam skeptik što se tiče tog plaćanja preko interneta, ali kako vreme ide, to će morati tako da bude, pa ću se ja navići na to.
A neke vaše kolege čitaju novine, zahvaljujući internetu, i više i ne kupuju novine na kiosku?
Ako je vreme da ne mogu da izađem, onda uzmem čitam novine. A ako ne, ja sam naučio godinama da uzmem novine, i ako ne kupim novine, ja sam ko da nemam pojma, ali loše se osjećam da ako ne kupim novine, pročitam novine, bez obzira preko interneta što mogu pročitam šta hoću, list koji hoću.
Štamparska boja ipak ima svoje draži.
To je uvijek bilo, to je neko od vaših kolega rekao da ipak štamparska boja nešto što uđe u krv. Ja 50 godina kupujem novine svaki dan.
Želim vam da budete uspešan polaznik i dobar đak i da na kraju dobijete i diplomu, pa da mi ovdje i proslavimo završetak školovanja u ovoj školi računara.
Hvala lepo.
Jelena Cvetković, radni terapeut u dnevnim centrima i klubima za starije. Držim kurs računara. Ja trenutno imam 4 grupe. U grupi maksimalno može da bude njih 9, pošto imamo 9 računara, da bi svako imao svoj računar na kojem radi. Imam ovaj 10. koji je moj. Kurs traje 2,5 meseca, 11 časova. Imamo poseban program, tačno šta se koji čas radi. I jedan čas traje sat i po vremena.
I kakvi su vaši đaci?
Pa, kao i svaki đaci. Onako, mislim, ima stvarno što ste rekli, ima raznih ljudi. Ima ljudi koji prosto imaju već iskustvo sa računarima ranije i onda oni dopunjuju malo svoje znanje, jer oni u suštini imaju, recimo, kod kuće deca im podese računar, tačno im podese samo ono što njima treba, podese im mail kad kliknu da odmah uđu direktno, podese im ako gledaju vesti direktno da uđu, znači ne znaju oni sami kako da srede te foldere, ne znaju sami da puste recimo CD, USB, dosta toga što ne znaju sami, ali ima recimo i ljudi koji apsolutno nikakvo iskustvo sa računarima nisu imali ranije, tako da kod njih je onako problem malo u početku da se oslobode da klikću. I oni se onda malo nerviraju, kao kažu, kako moji unuci imaju 3 godine pa sve rade na računaru, i onda mi ja kažem, to je samo zato što nemaju strah da kliknu. Deca nemaju taj strah, oni to sve klikću, ulaze i pamte, i onda je tu malo problem da se oslobode tog straha, i čim se oslobode straha, onda ide mnogo lakše.
Ko su vaši polaznici? Oni su svi penzioneri, ali su se bavili različitim profesijama, to je široka lepeza. Da li im ta njihova prethodna profesija dok su bili radno aktivni može da pomogne ili to nije presudno?
Može da im pomogne, pogotovo ako su imali iskustvo sa radom na računaru, ali svakako, mislim, inače može da im pomogne, sve zavisi kog su nivoje obrazovanja. Ali opet, mislim, znate i sami što se računara tiče, kad savladate neke osnovne stvari, povezano je sve dosta. Pošto mi je, recimo, program, eto, generalno kako je osmišljen, na prvom času bukvalno radimo ono, upoznamo se sa delovima računara i sa ovo najopštenijim stvarima, kako se prave folderi, onda radimo malo u Wordu, radimo sređivanje dokumenata, onda radimo prebacivanje sa USB-a, prebacivanje sa CD-a i radimo na internetu. Radimo mail, pravimo naloge koje nema, onda Facebook, Skype, YouTube, i ja mislim da je to.
Da li postoje neke oblasti koje ih najviše zanimaju? Pretpostavljam Skype, ako su im deca u inostranstvu.
Znate kako, uglavnom onim kojima su deca u inostranstvu, oni već, većina njih zna da radi na Skype-u i već im je to podešeno kod kuće, ali generalno kažem, u posljednje vreme više se Viber koristi. Mi ovdje sad ne radimo ovaj Viber, pošto se on koristi preko telefona, tako da većina, recimo Skype baš radimo na posljednjem času, i baš je moje iskustvo da svi koji imaju decu u inostranstvu već znaju da rade na Skype-u, a ovi koji nemaju, prosto ni nemaju neko interesovanje da nauče. Mada im naravno svima napravimo naloge, pa nikad se ne zna, možda im zatreba.
Da li su se osmelili da plaćaju račune putem interneta, odnosno koristeći računare i znanja koje su ovdje stekli?
Ja to sad ne bi znala, pošto mi ovdje to ne učimo. Ali recimo ovi što su baš početnici, za njih ne verujem. Prosto ne može da se za tih 11 časova baš toliko savlada, ali ovi što su ipak imali neko iskustvo od ranije, oni verovatno i mogu da koriste već.
Vučko Ignjatović, Pa evo četvrta godina već. Svi su zadovoljni. Zadovoljni su oni, zadovoljan je klub. Uživam u svom poslu, što se kaže. To je volonterski, naravno.
Da li ste strog profesor?
Ne, daleko od toga. Pa mi smo svi u stvari penzioneri ista klasa.
A ovde se ljudi upoznaju, pritom mogu da popiju kafu i da nauče da koriste internet, da napišu pismo, da pošalju pismo i to sve zahvaljujući upravo vama, entuzijastima, volonterima.
Stari ljudi imaju strah. To je za njih baba roga. I glavni zadatak nas, predavača, da im razbijemo taj strah, da im kažemo da to nije baba roga. Da je to, da se igraju, im kažu ljudi, igrajte se, ako imate kući računar, slobodno otvorite, čačkajte, radite šta znate. Pa ispričam kako sam ja naučio. Ja sam kupio svoj računar i pola godine sam čačkao sad. Naravno, kupio sam udžbenik. Uz udžbenik, polako, uvijek sam ja volao iz knjiga da učim i u školi.
Oni koji žele da nauče da koriste računar, mogu to da ostvare ovde, to je besplatno, da naglasimo još jednom.
Naravno, apsolutno, definitivno. Treba dođu ovde u klub, to je Stari grad 2, mogu da se najave telefonom, ali i ne mora. Dođu, prijave se kod domaćica, tu su uvijek dve domaćice, klub radi od 8 do 8, jave se, prijave se na listu čekanja, jer je lista zaista velika, i još bar ima 4, 5, 6 grupa na čekanju, jel da, po 9.
Koliko dugo se čeka?
2 meseca.
Kada završi jedna grupa, onda odmah startuje nova.
Istog momenta, evo, ja sam prošlog utorka završio sa jednom grupom, danas dolazi nova grupa potpuno. Najvažnije je da mogu sve da pitaju. Ja im čak jednu skriptu imam, pa im ja to dam, pa onda dajem spisak koji sam ja napravio, prečica na tastaturi, kako je lakše raditi na tastaturi. Sad je miš samo pomoćno sredstvo, tastatura je zakon.
I sve to zajedno jeste put ka razbijanju funkcionalne nepismenosti.
Nepismenosti. Definitivno danas, ko ne zna da radi sa računarima, to su ljudi funkcionalno nepismeni. Definitivno. Ko ne može da izađe na internet, da malo prošara, ko ne može da otvori YouTube, ko ne može da pošalje poštu, ko nema bar jedan nalog na nekoj društvenoj mreži. Najveći je problem svih ovih ljudi. Većina njih nemaju svoje računare kući.
Kako da nabave računare, kako da im pomognemo, nije to jednostavno, male su im penzije.
Male su penzije, ali nekako se i može, ima i polovnih računara, što je najvažnije, mnogo je lakše raditi sa laptopom, lakše ga je nositi, održavati.
Važno je da imaju računar ili kako kažete laptop.
Morali imati računar ili laptop, svejedno, jer ovi koji nemaju, njima bukvalno ništa to neće vrediti. Posle 3-4 meseca, 5 meseci, ništa, ni parča toga neće dostati. Verujte.
Da je život dve, tri čaše rujna vina, prisak cura sa kolena, uz djeca je violina. Mislio sam da je život dve, tri čaše rujna vina, prisak cura sa kolena, uz djeca je violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio mare, adio bella Napoli,
noći nisam spavao, ženama sam život dao, ulica me odgajila, a kafana majka bila. Mnogo noći nisam spavao, ženama sam život dao, ulica me odgajila, a kafana majka bila. Adio mare, adio bela Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio mare, adio bela Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Ja umreću, posmrtnoga marša neću, svirajte mi uspavanku, nemam oca, nemam majku. Danas, sutra ja umreću, posmrtnoga marša neću, svirajte mi uspavanku, nemam oca, nemam majku. Adio mare, adio bela Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio mare, adio bela Napoli, adio sole mio, adio ljubavi.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o malignim bolestima. Zašto je Srbija i dalje vodeća u Evropi po broju umrlih od raka? Šta država, a šta pojedinac, mogu da učine da promenimo takvu statistiku? Naš sagovornik, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Radan Đodić, kaže da je rano otkrivanje bolesti temelj za uspešno lečenje malignog oboljenja.
Sa 37 do 40 hiljada na godišnjem nivou od 12, naša zemlja je na 18. mestu po broju oboljelih. Ali je u 12. godini sa 21 hiljadom umrlih bila na drugom mestu u Evropi. Najčešće se oboljeva i umire od raka pluća, raka dojke, kolorektalnog karcinoma, potom raka grlića materice, a onda su tu rak jajnika koji se kasno dijagnostikuje.
Zbog čega je ta statistika takva? Ko je kriv zbog toga?
Rano otkrivena bolest, pa i zloćuda bolest je izlečiva. Dakle, u prvom stadijumu, kad se govori o solidnim malignim tumorima, izlečenje se postiže jednostavnim, možda nekad ne baš jednostavnim, ali hiruškim intervencijom, odnosno operacijom. Dakle, vi u jednom danu možete da izlečite bolesnika. Naravno, potom vidite ko je kandidat za druge vidove lečenja. U prvim stadijuma, ako se pacijent uputi u adekvatnu ustanovu kod obrazovanog hirurga, koji to zna da napravi, pacijent će biti izlečen.
Šta nama nedostaje da bismo postigli upravo taj dobar uspeh?
Nama nedostaje dijagnostikovanje tih bolesnika u prvom ili drugom stadijumu koji su izlečivi. Navešću primjer raka dojke. Od 4600 žena koliko oboli, 1600 umre godišnje. Ukoliko bi se bolest dijagnostikovala na vreme, pa ta smrtnost ne bi bila na tom nivou, već bi bila praktično zanemarljiva. I to je naš cilj. Uvodimo nas screening za rak dojke, screening raka grlića materice i kolorektalnog, odnosno raka debelih creva, ali odaziv nije dobar. Primarnom prevencijom na kojoj moramo još da radimo, možemo da eliminišemo 30% oboljelih, dakle da smanjimo i broj oboljelih, ali i da broj novo dijagnostikom u početnom stadijumu povećamo i time ćemo i spustiti broj umrlih.
To znači kada idemo u dom zdravlja da je to prva kapija odbrane zdravlja, da tu Absolutno. Izabrani lekar prepozna ili usmeri, uputi.
Tako je. Svaki građanin jedne zemlje mora da brine o sopstvenom zdravlju, nije samo na zdravstvenom sistemu. Evo navešću vam primjer. Ako od 12. godine imamo organizovane, to jest probamo da dobijemo organizovani screening u domovima zdravlja, odaziv je oko 25%, pa to je sramota. Ako gospođe pozovete između 50. i 69. godine, a ona ne dođe na pregled, njih 70% ne dođe na pregled, onda je to sramota. Da li su neobrazovane naše dame ili pak nismo dovoljno radili na obaveštavanju da, naravno, nećemo mi sprečiti pojavu raka dojke time što će se neko javiti na pregled, ali ćemo dijagnostikovati bolest koja je izlečiva. I to tako dobro lečen pacijent se vraća kao aktivan član društva i s druge strane može da se očuva dojka kao simbol ženske lepote, odnosno seksualnosti.
A pritom je i trošak i za državu i za tog pacijenta mnogo manji nego kada dođe do invaliditeta, odnosno do teške operacije, a izlečenja nije izvesno.
To se ne da ni uporediti. Nećete trošiti enormne količine novaca na dodatne vidove lečenja kao što su skupa hemioterapija ili internističko lečenje koje se meri na stotine hiljada eura po pacijentu. A mi to ne možemo sebi da priuštimo obzirom da smo mala, siromašna zemlja. Recimo, rak štitnice žlijezde, vi možete u jednom danu da izlečite pacijenta. I kad ima metastaze, ništa mu više ne treba. Nekad čak ni terapija radionukleidima, odnosno terapija jodom. Eto,
samo da se podigne svest, da ljudi misle malo više o sebi. Da li ima dovoljno opreme, gde se sada tu nalazimo, šta smo uradili i šta nam još valja činiti?
Osnov svega je znanje. Mi smo uzeli francuski model borbe protiv raka, odnosno plan kancer, koji smo praktično preveli, prepisali. Treba da se prosedi u parlament na usvajanje i imat ćemo jedan odličan model borbe protiv raka, dakle na državnom nivou.
Šta to znači u praksi?
To u praksi znači da ćemo primeniti jedan model koji dobro funkcioniše. Nema nijednog modela koji je idealan, ali taj je za Evropu najbolji. Što se onkologije tiče, dobili smo predmet klinička onkologija, da studenti medicine na 6. godini uče multidisciplinarnost u onkologiji koja je osnov svega. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije je naučno-istraživačka ustanova, jedina praktično zdravstvena ustanova koja je sertifikovana i za nauku. To je sastavni deo instituta. Na državnom nivou smo napravili jedan petogodišnji ugovor koji podrazumeva saradnju u oblasti istraživanja, genetike, imunologije, dakle translacionih, ali svih vidova dijagnostikovanja i lečenja do palijativnog zbrinjavanja.
Koliko imate akceleratora, gama nož je već u opticaju, u najavi je i sajber nož.
Država i ministarstvo su prepoznali problem radioterapije i praktično poslednjih par godina Kamenica je dobila 3 akceleratora, jedan za Institut za bolesti pluća, 2 za onkologiju Vojvodine, jedan je u Kragujevcu, 2 su u Nišu i sad se završava jedan u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, dakle kao onkologija 2. Gama nož radi izvanredno, postiguje praktično svetski rezultat u broju lečenih bolesnika, ali je pre neki dan otvoren konkurs na nabavku još 6 akceleratora. Od posljednjih par godina pa do kraja ove ili početkom sledeće, Srbija će imati još 14 radioterapijskih mašina, moguće i sajber nož. I na taj način ćemo mi imati na 250.000 stanovnika jednu radioterapijsku mašinu, to je neki zlatni standard.
I taj zlatni standard zapravo treba da omogući pacijentima da se leče konforno i da ne bude lista čekanja kao do sada, pa se, ne znam, neki aparat pokvario i onda stane terapija.
To je tačno. S druge strane, mi na onkologiji nismo nikad ni imali liste čekanja jer radimo u 3 smene, pa se radi do 1 posle ponoći, ali sa ova 4 i još 4 mi ćemo moći da ukinemo tu treću smenu i praktično će svaki pacijent imati svoj termin onda kad mu dođe vreme za radioterapiju i sad vodimo računa o tome da svako pravovremeno stigne na radioterapiju i sad se vodi računa da mi imamo listu zakazivanja, ne listu čekanja. Međutim, sa novim akceleratorom svi u Srbiji će imati
potpuno isti tretman.
Isti tretman i to je ključ. Dakle, da se napravi jedna pravična raspodela i da se u celoj zemlji sprovodi adekvatna i radioterapija. Naravno, lečenje je multidisciplinarno, otvorena nova specijalizacija internističke onkologije, radijaciona već postoji.
Profesore, da li ćemo imati dovoljno lekara s obzirom na to da veliki broj odlazi u inostranstvo i kupuje kartu u jednom pravcu, da naši vrhunski stručnjaci spremaju se da odu u penziju, šta će biti, da li imate naslednike, kako to da premostimo?
To sve zavisi od učitelja. Neko ko je učitelj, recimo, hirurgije i ne napravi svoj tim na vreme, nije dobar učitelj. Primjer, radi na onkologiji, formiraju odlične timove. I moje prisustvo neće biti neophodno onog momenta kad odemo u penziju, ja ne budem u institutu. Postoji tim lekara koji će to znati da uradi, recimo za rak štitice žlijezde, to smo u samom svetskom vrhu po hirurgiji. Mi imamo mlade lekare koji su na edukaciji i uprkos odlivu imat ćemo dobro edukovane lekare koji će moći da leče.
Vi ste najavili da će biti proširen Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Ostaje zapravo na istoj lokaciji, ali ćete dobiti nove kvadrate i to će vam biti dragoceno s obzirom na to da imate veliki broj pacijenata.
Kad se napravila 4 akceleratora uz Institut za onkologiju i radiologiju Srbije na terenu koji pripada sada onkologiji, to je republičko zemljište, onda je to dobar osnov za dogradnju još makar 10.000 kvadrata gde ćemo imati i nove slušalnice, ali komforne uslove za dnevne bolnice, hiruške, recimo 3 operacije, nove dvorane, dnevne bolnice za primjenu hemioterapije i mnogo komfornije uslove sa jednokrevetnim, dvokrevetnim sobom, jer mi sad na institutu koji je napravljen 39. godine, sobe su od 4 do 8 ili 10 postelje, to bez kupativa. Dogradnjom onkologije 2, a za to postoji prostor pored samog instituta i to je najbolje jer ne treba da radite na nekoj ledini. Imamo idejni projekat, računamo da će država imati snage da to što je planirala da se i onkologija 2 pored pedijatrije 2, odnosno tiršove 2 uradi u narednom periodu i na taj način bi se značajno popravila situacija u Beogradu najpre, jer mi nemamo nove onkološke ustanove. Preko 7.000 se obavi na onkološkoj hirurgiji, ne samo operacija raka dojke, već štitice žlijezde, kolorektalnog, imamo i ginekološku hirurgiju, i hirurgiju melanoma, i sarkoma, i grudnu hirurgiju. Imamo ozbiljan broj novooperisanih. S druge strane, 40% radioterapije u Srbiji se obavi u našem institutu. 40% hemioterapije se primi.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je profesor dr. Radan Đodić, vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu da još si uvek sam, kažu da još si uvek sam, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu da još si uvek sam.
Savremenici su Prvi svjetski rat zvali velikim. Vek kasnije taj rat zaista izgleda veliki, ne samo po žrtvama i razaranjima, već i po tragovima koje su njegovi učesnici ostavili u književnosti i slikarstvu. To potvrđuje i izložba Slikari, ratnici, svedoci u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti, čije su autorke Žana Gvozdenović i Milena Marjanović. Postavka sadrži dela 30 vrsnih slikara pri štabu srpske vojske, ali i amaterske i profesionalne fotografije toga doba. Priredila Svetlana Mladenović.
Neki parijski dekorater, čije ime nije upamćeno, došao je početkom 1916. na ideju da topi njegove poslužitelje sakrije pod platnom u bojama listova drveća u jesen. Tamošnja vrhovna komanda odmah osniva prvu jedinicu za maskiranje u istoriji ratovanja. Četa kubista javlja se na raport. Srpska vrhovna komanda izdala je uput za upotrebu ratnih slikara još 1914. Da bi se najvažniji momenti borbe sačuvali za istoriju, školovani slikari dužni su nositi sa sobom fotografske aparate i materijal za slikanje koji će sami nabavljati. Deo tog sačuvanog blaga je na izložbi Slikari, ratnici, svedoci. Žana Gvozdenović.
Vrhovni štab srpske vojske je u tome jako inteligentno postupio kada je pri svom topografskom odeljenju osnovao i slikarski atelje koji je bio smešten u Solunu, i kako se vojska premeštala u Solun, tako su sa vojskom i slikari koji su imali svoje pozicije, učestvovali u borbama, ne znam, samo slikali u pozadini. Taj atelje je bio Mikri kod Soluna i okupljali su se tu umjetnici koji su se već znali ili sa školovanja u Minhenu ili iz Beogradskog kruga kod Kosta Miličevića. Na samicu su okupljali, zajedno slikali, oni su tu okupljali i napravili su jednu pravu slikarsku radionicu. I ideja je bila da se napravi izložba, međutim nije došlo do toga, došlo do otvaranja toga, aktiviranja fronta.
Ta izložba je održana tek 1919. godine i na nju se dolazilo iz cele Srbije sa zastavama. Skoro pun vek potom, na jednom mestu, preko stotinu slika izuzetne umetničke, a ne samo propagandne vrednosti.
Nije to bio samo impresionizam, to su bili i drugi stilovi. Kontradiktornost je ta da su oni, znači, u trenutku katastrofe, kataklizme, očajanja, bosi, gladni, stvarno nepojamno za današnje uslove, uspeli da prevaziđu taj jad i da, kad su se prebacili na krv, sačuvaju čovečnost i da se bave najvećim vrednostima i da podignu svoje slikarstvo do vrhunca umetnosti.
Osim svima znanih Nadežde Petrović i Koste Miličevića, upoznajemo i nekoliko desetina pravih umetničkih gromada. Fotografije za ovu izložbu pozajmljene su iz domaćih i svetskih arhiva. Milena Marjanović.
Cela ova priča počinje zapravo fotografijom ovom u sredini. Kralj Petar na olovskim kolima napušta teritoriju stare Srbije.
Reditelj John Ford je za nju rekao da je gotovo film, jer u tom prizoru kralja u volovskim kolima koja se probijaju kroz blato, Vladimir Becić oslikava Srbiju novembra 1915. Naravno da je tu i fotografija koju svi pamtimo iz udžbenika istorije.
Ta fotografija je poetski u literaturi nazvana oko Sokolovo ili orlovsko oko naše izvidnice.
Najčuveniju srpsku ratnu fotografiju snimio je Samson Černov, ali dugo se nije znalo ko je čovek na slici. Kada je pola veka potom postala omot za singl ploču Marš na Drinu, Kostadinka Savić iz Niša ga je prepoznala, kupila ploču i poslala je na adresu Dragutin Matić, selo Kaletinac ispod Suve planine. Osim fotografske sekcije, vrhovne komande i objektivi najvećih svetskih ratnih reportera beležile su jezive prizore iz Srbije.
To je ova jeziva fotografija, 16. godine snimljena. Autor je Ariel Vargis, Amerikanac. Majka nosi lobanju svoga sina, ukrašenu neveno.
Na slikama su i trenuci predaha i kupanja u moru, novi život na Krfu. Srpska delegacija na čelu sa Jovanom Cvićem, koja je bila važan učesnik mirovnih pregovora. Istorija, koja ne sme da se zaboravi, je pred posetiocima do 2. aprila.
Dorćol polako tone u san, zimovi snovi Dunavom teku, idem da bacim pogled iz reku. Tražim te, tebi se vraćam, ulicom našom, gradom koračam, uvek sam tamo, iz neka te je. Solunskom šedam u predvečerje, uvek sam tamo, iz neka te je. Solunskom šedam u predvečerje. Zoka suza, kolo pobiri, sve s tobom veše, i smeh i duga, a posle tebe nijedna druga. Tražim te, tebi se vraćam, ulicom našom, gradom koračam, uvek sam tamo, i sneka te je. U predvečerje, uvek sam tamo, iz neka te je, solunskom šetam, u predvečerje. Možda će čuti
srce što voli, još tebe želi i još te voli. Tražim te, tebi se vraćam, ulicom našom, gradom koračam. Uvijek sam tamo, iz neka tvega, solunskom čekam, u predvečerje. Uvijek sam tamo, iz neka tvega, solunskom čekam, u predvečerje.
Bio je simbol herojstva i patriotske odanosti u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Dugo nije znao da je njegova fotografija obišla planetu. Prvi put je ugledao na omotu gramofonske ploče Marš na Drinu pola veka posle njenog nastanka. Junak naše istorijske radiočitanke, izviđač Dragutin Matić, Oko Sokolovo, kazuje Zorana Bokan.
Dragutin Matić rođen je 10. januara 1888. godine kao najmlađi sin Peše i Nevene u selu Kaletinac na obroncima Suve planine. Rano je ostao bez oca, pa ga je odgajio najstariji brat Đorđe, Đora. Zbog toga su ga zvali Dragutin Đorin. Nije znao da čita i piše, ali je prva slova i računanje naučio u vojsci i ratu, kao većina srpskih seoskih mladića tog vremena. Oženio se Krunom Ranđelović i sa njom izrodio petoro dece. Vojsku je služio u Beogradu 1910. godine u kasarni na Senjaku. Tada je prvi put video sveta, stigavši u prestonu varoš. Najprej je bio konjanik, a potom prelazi u pešadiju. Služeći vojni rok, sprijateljio se sa princom Đorđem Karađorđevićem. Divio se njegovom junaštvu i govorio da je šašavo hrabar. Dragutin Matić se borio u tri rata, u prvom i drugom Balkanskom i u Prvom svjetskom ratu. Zbog hrabrosti i spretnosti tokom Cerske i Kolubarske bitke, vojne vlasti su mu poverile zadatak izviđača. I tako je nastala legenda. Dragutinova fotografija uvek asocira na Prvi svjetski rat. Objavljivana je na stranicama udžbenika iz istorije, u novinama i časopisima. Obišla je svet, stigavši čak do Japana. Postala je najpoznatija slika iz Velikog rata, na kojoj dominira pognuti vojnik zabrinutog lica sa brkovima. Na glavi je imao šajkaču, ogrnut šinjelom i ogrtačem takozvanim bešlijem, delom opreme koji je nosila turska vojska. Pretpostavlja se da je to bio deo ratnog plena iz Balkanskih ratova. Bio je simbol neustrašivog herojstva i patriotske odanosti. Dugo nije znao da je njegova fotografija obišla svet. Prvi put je ugledao na omotu gramofonske ploče Marš na Drinu, pola veka posle njenog nastanka. Ratnik Dragutin Matić snimljen je na Drini, neposredno pred povlačenje srpske vojske preko Albanije. Prozvan je Oko Sokolovo, a fotografisao ga je Samson Černov, ruski novinar i fotoreporter, dopisnik listova Novoje vremija i Ruskoje slovo. Iako se dugo nije znalo koji je vojnik na slici, Dragutinov identitet je potvrdio i njegov sin Blagoje, napisavši knjigu Moj otac Oko Sokolovo. Dragutin Matić se posle 6 godina ratovanja vratio u rodno selo 1919. godine. Nastavio je da se bavi zemljoradničkim poslovima kao i pre odlaska u rat. Meštani su ga veoma poštovali. Bio je biran za opštinskog odbornika, a njegovom zaslugom izgrađen je seoski vodovod od 30 km, koji se i danas koristi. Poznati izviđač Oko Sokolovo bio je nosilac brojnih vojnih odlikovanja, dva ordena Karađorđeve zvezde i tri ordena Belog orla. Početkom Drugog svjetskog rata Dragutinova žena Kruna je ordenje spakovala u sanduk i zakopala u pesak blizu reke. Bojala se da će ih pronaći Bugari, koje je zapamtila po velikim zulumima u Prvom svjetskom ratu. Odličija i znamenja nikada više nisu pronađena. Dragutin Matić je čitav život proveo u rodnom Kaletincu, odakle je odlazio u vojsku, ratove i u pečalbu, kako bi prehranio porodicu, ali se uvek vraćao domu i porodici, jer ih je neizmerno voleo. I ovozemaljski svet je napustio u svom selu, nekoliko dana pred 83. rođendan, 1. januara 1970. godine. Iz pijeteta prema srpskom junaku, izviđaču i patrioti Dragutinu Matiću podignut je spomenik ispred opštine Gadžin Han povodom 8 decenija od proboja Solunskog fronta. Nalik je fotografiji Oko Sokolovo koja je obišla planetu. Spomen ploča sa Dragutinovim likom nalazi se od februara 2015. godine na zgradi Doma vojske Srbije u Beogradu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.